Drga večer. Duhovna ritmična glasba.
Dobro večer, draga družba. Večerni program torej načenjamo z Drgajem, duhovno ritmično glasbo in pogledom na ritem duha.
Bog ozri se na me, svojega služabnika. O moj Bog, daj, dotakni se še mojega srca. O moj Bog, ti kličem in prosim te za boljši svet. Več pravice hočem, o moj Bog, v svojih dlaneh. Ozri se na me, svojega služabnika. O moj Bog, prosti, ker sebičen sem za dva. O moj Bog, hvala, ker si tu vedno le za me. Si edini, ki me ljubi, brezpogojno ljubi. Odtenkov pa ne zreš in me spreminjati začneš. Tvoj pogled diši po cvetju, tvoj dotik čuti slajši kot vse, tvoja barva, o moj Bog, je nepopisnih odtenkov, pa me zreš in me spreminjati začneš.
Odštevamo dni do 10. ritma duha. V Mariboru je že skoraj do vse pripravljeno, a veliko dela nas še čaka v naslednjih dneh. Verjamem, da bi na tole prikimal tudi Tadej Sadar, ki je pripravil zanimiv pogovor, ki je zdaj le pred nami in bo pravzaprav lepo vlekel rdečo nit naše nocojšnje drga oddaje. Tadej, izvoli, beseda je tvoja.
Radio.
Thank you.
Letošnji ritem duha je jubilejni 10. po vrsti in ker smo želeli v spremljevalnem delu pripraviti nekaj posebnega, smo se odločili, da na oder postavimo tudi nekaj pesmi svetovno znane skupine U2, na katero pa je, verjamem, da mnogi ne veste, močno vplival Jezus Kristus in Sveto pismo. Pri založbi Bono Records v sosednji Hrvaški so pred leti izdali knjigo Steva Stockmana z naslovom U2 duhovno putovanje, torej U2 duhovna pot. Z nami je s pomočjo telefona vodja založbe, ki je tudi glasbenik, Andrej Grozdanov. Andrej, lep pozdrav.
Dobar, lep pozdrav.
Lep pozdrav tebi in poslušalcem.
Preden pa greva na YouTube, pa še Hillsong. Bono Records je namreč tudi organizator odmevnih koncertov skupine Hillsong in pred dobrim mesecem je v Zagrebu na njihov koncert odpotovalo kar nekaj avtobusov iz Slovenije. Kako ste vi zadovoljni s koncertom in kako je bila zadovoljna skupina?
Mislim, da je to velika stvar bila ne samo za Hrvatsko, nego za celo regijo.
Menim, da je bila to velika stvar, ne samo za Hrvaško, ampak za celotno regijo. Prvič je skupina Hillsong resno obravnavala te prostore, v katerih živimo, in jih postavila na zemljevid svoje turneje. To je pravzaprav potrditev mojega dosedanjega dela. Organiziral sem namreč koncerte drugih pomembnih skupin, ki izvajajo krščansko duhovno glasbo, kot je Delirius ali Oslo Gospel Choir, in očitno je zakrožil dober glas o hvaležnem občinstvu. Kot si rekel, je bilo zdaj tudi veliko obiskovalcev iz Slovenije, okoli 300. Če bi jih ne bilo, bi bila atmosfera gotovo drugačna. Slovenci ste znani kot dobri pevci in cela dvorana je dihala v en glas. Bilo pa nas je okoli 1800.
Slovenci so poznati kao dobri pjevači i orilo se cijela dvorana, bilo je oko 1800 ljudi. My Jesus, my Savior, oh, there is none like you.
Yeah. Pri sosedih smo takole posredno nocoj s pogovorom, ki ga je pripravil Tadej Sadar. Andrej Grozdano je njegov gost, govorita pa o glasbi. Zdaj se bosta počasi preselile na področje skupine U2.
Andrej, glede na to, da ste založbo poimenovali Bono Records, ste verjetno oboževalec skupine U2.
Pa, jaz sem inače gitarista in sigurno v svojim mlađim danima...
Sicer sem kitarist in v mladosti sem se moral nujno srečati z zvoki, ki jih je igral kitarist skupine U2. Naziv založbe pa je po naključju isti. Po moje je krščanska glasba, ki jo zastopamo v založbi Bono Records, dobra glasba. In ker je latinska beseda za dobro, Bono, torej Bono Records, kot hiša, ki daje glasbo z dobrim sporočilom. Šele pozneje sem opazil podobnost s pevcem skupine U2, ki si je nadel ime Bono Vox, kar pomeni dober glas.
Što bi značilo dobar glas.
Pri vas je šel prevod knjige Steva Stockmana z naslovom U2 duhovno putovanje. Kaj Steve piše o zgodovini duhovnosti te skupine?
Steve, koji je inače presbiterijanski svećenik, donosi u ovoj svojoj knjizi nešto što je većina autobiografa poznate skupine U2 prešutila. A to je da su se on...
Steve je sicer presbiterijanski duhovnik, piše pa o tisti strani skupine, ki so jo drugi pisci biografije skupine U2 kar zamolčali. U2 je namreč skupina, ki ima začetek v molitveni skupini v srednji šoli. Bono, Edge in Larry Mullen so tisti trije, pozneje pa se jim je pridružil še Bobnar. Ta molitvena skupina, ki je dala tri člane, pa je dala tudi duhovno bazo za vse prihajajoče albume skupine U2. Ta molitvena skupina je globoko vplivala na Bona, ki zelo dobro pozna svetopismo in pri pisanju besedil ga velikokrat uporablja. Besedilo svetega pisma tako vplete v pesmi, da ni prepoznano na prvi pogled, kot je primer pri pesmi 40, ki je v bistvu 40. psalem, ali pri pesmi z naslovom Gloria, za katero mnogi mislijo, da je pesem napisana za dekle, pa je napisana za Boga. Prav tako pesem Where the streets have no name, ki govori o mestu z ulicami brez imen in govori o nebeškem mestu in tako naprej. Steve Stockman je v bistvu prvi, ki je analiziral duhovno pot skupine U2.
Gdje ulice neće imati imena i tako dalje i tako dalje. I Steve Stockman je po prvi puta išao analizirati duhovno putovanje skupine U2.
Thank you.
Takole bonus prijatelji skupina YouTube tudi o tovrstni duhovni ritmični glasbi od DRG, če mu rečemo tako v vodah rock, pop, kulture, smo že govorili tudi v naših večerih, tudi ima zanimivega gosta Andrej Grozdanova, prihaja iz Zagreba in mislim, da se bosta zdajle naslonila še na svetopisemske citate in pogled v knjigo knjig, koliko je pravzaprav tega v skladbah, ki jih poslušamo tudi nocoj in jih bomo slišali na ritmu duha. Prihodnjo soboto.
Veliko pesmi skupine YouTube vsebuje citate svetega pisma, ampak so potem, ko so postali zares slavni, ostali zvesti krščanstvu.
Pa on, YouTube je kontraverzna skupina. Uh-huh. Crkva jih je mnogo puta odbacila. Možemo, evo, uzeti
primer, YouTube je kontraverzna skupina. Cerkev jih je že velikokrat zavrgla. Ob pesmi, ki jo vzamem kot primer, I still haven't found what I'm looking for, torej še vedno nisem našel tistega, kar iščem, je cerkev zavzela naslednje stališče. Kako more vernik, in Bono o sebi pravi, da je vernik, torej kako more reči nekdo, ki je našel Kristusa, da še ni našel tistega, kar išče? Toda mnogi ne razumejo vloge rock skupine v tej pop kulturi, kjer gotovo ni popularno takšnih stališč tako neposredno izražati. S tem bi Bono napravil skupino za krščanski bend in bi se s tem omejil samo na takšne koncerte in občinstvo. Želel je nagovoriti vse, tudi pripadnike drugih ver in nevernike, ateiste, in res so njihovi koncerti razprodani, v katerokoli državo pridajo. Prav pesem, o kateri govorim, Still Haven't Found, Bono pravi, v Bibliji berem, da slepi gledajo, hromi hodijo, revni postajajo bogati, toda tega ne najdem v tem svetu. Torej, tega Božjega kraljestva, o katerem berem in o katerem Bono toliko govori v svojih pesmih, ne vidim na tej zemlji. Tako lahko pojasnimo tudi njegovo veliko angažiranost za humanitarno, človekoljubno delo. Sam večkrat pravi, evangelij brez konkretnih dejanj je prazen evangelij.
Zainteresiranost za humanitarni rad, jer on kaže, evanđelje bez konkretnog čina je prazno evanđelje.
Gremo od teorije k praksi. YouTube.
I
Nocoj smo v Drga večeru pravzaprav deležni tudi komentarjev skladb skupine YouTube. Mislim, da bo tudi svojim gostom tu tudi nadaljeval.
Dobro, komentirali ste že dve njegovi pesmi, ki jih bomo slišali tudi na koncertu Still Haven't Found in Where the Streets Have No Name. Še za ta tretjo bi vas prosil, ta tretja, ki jo bomo slišali, je Pride.
Pa ta pesma spada sigurno među prva ostvarenja.
Ta pesem sodi med prva avtorska dela skupine YouTube. Lahko vam zagotovim, da je dejstvo, da Bono vsaki svoji pesmi uporabi kakšno vrstico iz Svetega pisma. Zelo rad bi prišel tudi letos na festival Ritem duha, da jo slišim. Bil sem že enkrat in bil zelo prijetno presenečen. Torej, Pride je pesem, za katero nekateri mislijo, da Bono govori o sebi, kako je ponosen sam nase. Toda, sploh ne gre za to.
Opet kontroverzna pesma. Ljudi misle da je Bono uobražen, da govori o sebi, da govori o tome kako je ponosan na sebe, ali uopće se o tome ne radi.
Andrej, najlepša hvala. Zelo si nam odprl neko novo obzorje v zvezi s skupino YouTube. Še enkrat lepo povabljen, morda se vidimo v Mariboru na Ritmu duha.
Hvala lepa za vabilo. Hvala tudi vsem Slovencem, ki so prišli na koncert skupine Hillsong. Verjamem, da bomo kmalu kaj podobnega lahko organizirali tudi pri vas. Ritem duha pa gotovo ostaja osnova za krščansko glasbo v Sloveniji. Toliko, dragi prijatelji, Drga glasbe za nocoj, nasvidenje prihodni petek, ko bo že večer pred 10. Ritmom duha. Vabljeni na festival, upam, da se tam srečamo, snidemo, slišati bo tudi tisto, o čemer sta Tadej Sadar in njegov gost govorila v nocojšnjem večeru. Hvala za pozornost in lahko noč.
Drga večer. Duhovna ritmična glasba.